Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Toisen kuoleman käsite esiintyy Raamatussa vain 4 kertaa, ja nekin ovat kaikki ilmestyskirjassa. Ilmestyskirjan 2:11 sanotaan, että sitä, joka voittaa, ei toinen kuolema vahingoita. Edelleen sanotaan ilmestyskirjan 20:6, että toisella kuolemalla ei ole valtaa niihin, joilla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Jeesushan opetti sekä hyvien että pahojen ylösnousemusta, eli elämän ja tuomion ylösnousemusta, Johanneksen evankeliumin 5:28-29. Ilmestyskirjan 20:14 sanotaan myös, että toinen kuolema on sama asia kuin tulinen järvi, mihin sekä tuonela että kuolema viimeisellä tuomiolla heitetään. Ja puhuessaan siitä, ketkä tähän tuliseen järveen joutuvat, sanoo ilmestyskirjan 21:8, että tämä on toinen kuolema. Tämä toinen kuolema, eli tulinen järvi, on se lopullinen rangaistus ja tuomio, joka kohtaa jumalattomia. Tämä tuomio pannaan toimeen sen jälkeen, kun jumalattomat on herätetty toisessa, eli tuomion ylösnousemuksessa. Se on rangaistus niistä henkilökohtaisista synneistä, joita ei ole tunnustettu eikä hylätty, eikä uskon kautta annettu Kristuksen sovitettaviksi. Raamatun mukaan tämä toinen kuolema merkitsee pelastuksen lahjana tarjotun elämän menettämistä ikuisiksi ajoiksi. Toinen kuolema ei ole elämän jatkumista kautta aikakausien, kuten monet kyllä uskovat. Tämä erehdys periytyy kuuluisaan kirkkoisään nimeltä Origenes, joka vaikutti 300 ensimmäisellä puoliskolla ja perusti niin kutsutun allegorisen eli kuvannollisen raamatun selitysmetodin. Sen mukaan hän selitti kuoleman tarkoittavan elämää ja viimeisen tuomion merkitsevän kuolemaa elämässä tai myös elämää kuolemassa. Tämä käsitteiden sekaannus on valitettavasti vieläkin hyvin yleistä ja laajalle levinnyt. Mutta antakaamme nyt Raamatun itsensä kertoa, mikä tämän toisen kuoleman luonne todellakin on. Vanhan testamentin käyttämä kieli osoittaa selvästi, kuinka se kuolema, joka tulee syntiä tekevän sielun osaksi, merkitsee todella elämän menettämistä ja paluuta siihen tomuun, mistä ihminen luotiin. Niinpä profeetta Jesaja sanoo, mutta luopiot ja syntiset saavat kaikki turmion, ja ne, jotka hylkäävät Herran, hukkuvat. Jesaja 1:28. Psalmista taas todistaa sanoen, mutta luopuneet hukkuvat kaikki, ja jumalattomain tulevaisuus leikataan pois. Psalmi 37:38. Samoin psalmi 52:7 sanotaan, sen tähden myös Jumala kukistaa sinut ainiaaksi. Hän tarttuu sinuun ja raastaa sinut majastasi, repäisee sinut juurinesi irti elävien maasta. Myös psalmi 69:29 sanotaan hyvin väkevästi, pyyhittäköön heidät pois elämän kirjasta. On vaikeata löytää kieltä, joka elävämmin ja todellisemmin kuvailisi tätä koko olemassaolon päättymistä ja täydellistä tuhoa, mikä Raamatun mukaan odottaa jumalattomia ja Herrasta luopuneita. Ja on aivan selvää, että näissä ja monissa muissa samalla tavoin puhuvissa teksteissä ihminen käsitetään kokonaisuutena. Hän hukkuu kokonaan, hänet surmataan kokonaan, koko ihmisen tulevaisuus leikataan pois, ei vain jonkun osan tulevaisuus. Hän kukistuu ainiaaksi, repäistään juurineen pois elävien maasta sekä pyyhitään kokonaan pois elämän kirjasta. Samaa tuhon ja hävityksen ehdottomuus käy ilmi myös Uuden testamentin todistuksesta. Jeesus itse opetti monissa elävissä ja voimallisissa esityksissään jumalattomien täydellistä tuhoa. Niinpä hän puhuu hiekalle rakennetun huoneen sortumisesta, ohdakkeista, jotka kerätään ja poltetaan, pois heitettävistä kaloista, juurineen revittävistä istutuksista, arvottomista, maahan hakattavista puista, kuivista, poltettavista oksista ja niin edelleen. Kaikissa näissä tapauksissa on esillä tuomion kertakaikkisuus ja lopullisuus. Puu, joka ei kanna hyvää hedelmää, hakataan poikki ja heitetään tuleen, sanoi Jeesus Matteuksen evankeliumin 7:19. Hän käytti esimerkkiä myös ihmiselämästä kuvaamaan samaa asiaa. Niinpä hänen esimerkkinsä mukaan jumalattomat viinitarhurit tuhotaan. Jumalan valtakunnan kieltäjät ja hylkääjät murskataan. Paha palvelija hakataan kappaleiksi. Jumalattomat hukkuvat. He kadottavat elämänsä ja heidät teloitetaan, kuten esimerkiksi Luukkaan 19.27. Myös apostoli Paavali puhuu usein siitä, kuinka jumalattomia kohtaa hävitys ja tuho, ehdoton kuolema ja elämän lakkaaminen. Niinpä hän puhuu jumalattomia kohtaavasta iankaikkisesta kadotuksesta Herran kasvoista, 2. Tessalonikkalaiskirjeen 1:9. Hän puhuu myös niistä, jotka vetäytyvät pois omaksi kadotuksekseen. Jumala on hänellekin kuluttavainen tuli, joka on kuluttava vastustajat, hebrealaiskirjeen 10:27. Mutta se, jonka Jumala näin kuluttaa, hukuttaa ja hävittää, ei voi enää jatkaa olemassaoloaan. Muutoin hän sanoilla ei olisi mitään merkitystä. Raamatun mukaan itse kuolemakin hävitetään lopulta, kuten ilmestyskirjan 20:14 sanoo. Ja kuolema ja tuonela heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema, tulinen järvi. Se merkitsee sitä, että on olemassa kuolemankin kuolema, eli loppu. Tätä kaiken loppua ja hävitystä kuvaa sattuvasti Jeesuksenkin tästä asiasta käyttämä vertauskuva, jollaisena palveli Jerusalemin eteläpuolella sijaitseva laakso, jonka hebreankielinen nimi on Gehinnom, eli Hinnomin laakso. Se on paikka, missä aikoinaan oli ollut myös epäjumala Moolokille kuulunut uhrialttari, jolla israelilaiset luopumuksensa päivinä uhrasivat pieniä lapsia Moolokin tuliseen vatsaan. Paikkaa ruvettiin myöhemmin käyttämään rikollisten ruumiitten ja itsestään kuolleiden eläinten ja kaupungin jätteiden polttopaikkana. Se tunnettiin paikkana, missä heidän matonsa ei kuole eikä heidän tulensa sammu, kuten sanotaan Jesajan 66:24. Paikan kreikankielinen nimi on Gehenna, josta sittemmin tuli Uuden testamentin kielessä helvetin esikuva. Niinpä sana Gehenna onkin Uudessa testamentissa käännetty aina sanalla helvetti. Gehenna on verrattavissa myös siihen tulijärveen, josta ilmestyskirja puhuu, ja missä kaikki jumalattomat ja lankeneet enkelit saavat lopullisen palkkansa. Se on edellä mainittu toinen kuolema, joka peruuttamattomasti kohtaa niitä, jotka ovat hyljänneet evankeliumin. Hävityksen lopullisuutta täydentää kuva madosta, joka ei kuole, ja tulesta, joka ei sammu. On kuitenkin muistettava, että mato syö kuollutta lihaa, ja tuli hävittää loput, ja vieläpä madotkin. Tämä kuva sulkee pois kaiken mahdollisuuden niin elämän jatkuvuudesta kuin myös jatkuvasta loputtomasta piinasta. Kysymys on täydellisestä tuhosta ja hävityksestä. On nimittäin tehtävä ero madon ja tulen kuluttavan työn ja siitä johtuvan tuloksen välillä. Niiden aikaan saannos on epäilemättä ikuinen, mutta se ei merkitse sitä, että itse rangaistuksen prosessi kestäisi loputtomasti. Seuraukset sen sijaan ovat pysyviä ja peruuttamattomia. Se merkitsee täydellistä olemassaolosta hävittämistä ja ikuista eroa Jumalan yhteydestä. On kuitenkin olemassa eräitä raamatullisia sanontoja, joiden merkitystä on syytä lähemmin tarkastella. Sellainen on esimerkiksi sana iankaikkinen, jota käytetään paitsi jumalattomien rangaistuksesta puhuttaessa myös eräissä muissa yhteyksissä. Suomalaisessa raamatussa ovat sanat iankaikkinen ja ikuinen käännetyt kreikan kielen sanoista aion, joka on substantiivi, ja aionios, joka on vastaava adjektiivi. Substantiivi aion merkitsee ajanjaksoa ja ikuisuutta. Adjektiivin aionios ymmärtämistä vaikeuttaa se, ettei siitä itsestään käy ilmi puheena olevan asian tai ajan kesto, vaan se määräytyy siitä substantiivista käsin, jonka yhteydessä se esiintyy. Suomalainen sana iankaikkinen ei suinkaan aina vastaa alkutekstin käyttämän sanan merkitystä. Ihmisistä ja maallisista asioista puheen ollen kreikan aion tai vastaava hebrean olam voi merkitä vain pitkää aikaa tai korkeintaan ihmisikää tai tätä maailman aikaa. Toisaalta se Jumalan ja hänen tekojensa kohdalla saa toisen värityksen. Esimerkkinä tästä voidaan mainita muun muassa Jumalan käski Moosekselle vihkiä Aaron ja tämän pojat papeiksi sanoen, että tämä on oleva heille voitelu ikuiseen pappeuteen sukupolvesta sukupolveen, 2. Mooseksen 40:15. Tiedämme kuitenkin, että Aaronin pappeus ei enää ole voimassa. Se kuului vanhan testamentin Jumalan palvelussäädöksiin, jotka nyt on kumottu. Toisaalta, kun apostoli puhuu Uuden liiton aikana voimassa olevasta Kristuksen pappeudesta Melkisedekin järjestyksen mukaan, hän siteraa psalmia 114, missä sanotaan, sinä olet pappi iankaikkisesti, mikä Kristuksesta puhuttaessa merkitsee ikuisuutta. Kun taas Juudan kirjeen 7. jakeessa sanotaan Sodoman ja Gomorran olevan varoittavana esimerkkinä kärsiessään iankaikkisen tulen rangaistusta, ymmärrämme jälleen, että nämä kaupungit ovat kohdanneet tuomionsa jo lähes 4000 vuotta sitten, ja niiden jäännökset ovat painuneet johonkin kuolleen meren pohjaan. Tuli, joka ne tuhosi, oli kyllä iankaikkinen, koska se lähti Jumalan tyköä, mutta se paloi vain niin kauan, että oli tehtävänsä suorittanut. Sen jälkeen se sammui. Emme tiedä, kuinka kauan se paloi. Ehkä muutamia päiviä tai viikkoja. Iankaikkinen tuli ei tässäkään merkinnyt loputonta palamista. Pietari sanokin, että Jumala poltti poroksi Sodoman ja Gomorran kaupungit ja tuomitsi ne häviöön. Toisen Pietarin kirjeen 2:6. Sanonnat iankaikkinen tuli, iankaikkinen kadotus ja iankaikkinen rangaistus eivät suinkaan merkitse tulen loputonta palamista eikä rankaisemisen loputtomuutta, vaan yksinkertaisesti vain jumalattomien kohtalon lopullisuutta. Tuomion seuraukset ovat lopullisia ja peruuttamattomia. Kysymys on jumalallisen tuomion vaikutuksesta, joka ainaisesti erottaa ihmisen Jumalasta. Se riistää jumalattomilta sen osan, minkä vanhurskaat saavat lahjana. Oikeuden iankaikkiseen elämään ja yhteyteen Jumalan ja pelastettujen kanssa. Tämä mahdollisuus menetetään ikuisiksi ajoiksi sanan konkreettisessa merkityksessä. Se merkitsee jumalattomien kohdalla kaiken loppua. Kaiken häviötä ja menetystä. Sellaiset väkevät sanat kuin tuho, kuluttaa, hävittää, hukkua, kadota, haihtua ynnä muut ilmaisevat lukuisissa yhteyksissä sen kohtalon, joka odottaa niitä, jotka hylkäävät evankeliumin tarjoaman pelastuksen. Merkille pantavaa niiden suhteen on se, että niistä ei mikään sisällä käsitystä elämän jatkumisesta ikuisessa piinassa ja kärsimyksessä. Raamattu sanoo synnin palkan olevan kuoleman, roomalaiskirjeen 6:23. Kääntymättömän ihmisen kohdalla se merkitsee toista kuolemaa ja siinä tapahtuvaa olemassaolon hävittämistä. Jumalan tarkoituksena ei suinkaan ole jumalattomien pitäminen hengissä helvetin vaivoissa, vaan itse saatanan ja hänen joukkojensa hävittäminen. Niinpä ilmestyskirjan näkijä apostoli Johannes sai katsella tämän maailmanajan, eli aionin valtavaa loppunäytöstä, jolloin vihollisen joukot nousivat yli maan avaruuden ja piirittivät pyhien leirin ja sen rakastetun kaupungin. Lopputulos kaikesta oli kuitenkin se, että tuli lankeaa taivaasta ja kuluttaa heidät. Ilmestyskirjan 20:9. Entä mitä tarkoittaa Jeesuksen sana iankaikkisesta rangaistuksesta niille, jotka eivät ole teoillaan ja elämällään osoittaneet kuuliaisuutta Jumalaa ja hänen evankeliumiaan kohtaan? Vertauksessaan viimeisestä tuomiosta Jeesus sanoi, ja nämä menevät pois iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään. Matteuksen 25:46. Jotkut ovat tässä nähneet todistuksen loppumattomasta vaivasta ja tuskasta. Kuitenkin on otettava huomioon se tosiasia, että teksti ei puhu iankaikkisesta rankaisemisesta eli piinaamisesta, vaan rangaistuksesta. Ei ole kysymys verbistä, vaan substantiivista. Iankaikkisuus ei tässäkään ole rankaisemisen toimittamisessa, vaan sen aiheuttamissa seurauksissa. Niinpä kun hebrealaiskirjeen 6:2 puhutaan iankaikkisen tuomion opista, se ei tietenkään tarkoita iankaikkista tuomitsemista. Ja kun hebrealaiskirjeen 9:12 puhutaan Kristuksesta, joka sai aikaan iankaikkisen lunastuksen, niin ymmärrämme, ettei kysymyksessä ole loputon tai iankaikkinen lunastaminen, vaan se lunastusteko, joka tapahtui Golgatalla. Itse lunastusteko oli verrattain lyhyt, mutta sen seuraukset kestävät halki iankaikkisuuden. On siis kauttaaltaan kysymys teon tai tapahtuman ikuisista seurauksista. Tätä ikuista ratkaisua kohti olemme nyt menossa. Herran päivä on tulossa, ja silloin toiset perivät sen elämän, jota Jeesus tuli ihmisille tuomaan. Toiset taas sen kuoleman ja rangaistuksen, joka on seuraus evankeliumin hylkäämisestä. Ikuisen piinan oppi on tuottanut suuria vaikeuksia monille, joiden on mahdotonta sovittaa sitä yhteen Jumalan rakkauden kanssa. Lisäksi on huomattavaa, että loppumattoman piinan oppi edellyttää itsessään kuolemattoman sielun olemassaoloa, jota käsitystä Raamattu ei kuitenkaan puolla. Sen sijaan se monin voimakkain sanoin kuvailee jumalattomien lopullista kohtaloa kertakaikkisena hävityksenä, Herran suurena ja peljättävänä päivänä. Otettakoon tästä esimerkiksi vain psalmi 37, missä jumalattomista sanotaan, että heidät niitetään pois kuin heinä, ja he lakastuvat niin kuin vihanta ruoho, jae 2. Edelleen sanotaan, kuinka pahat hävitetään, jae 9. Jumalatonta ei enää ole, hän on jo poissa, jae 10. Heidän miekkansa käy heidän omaan sydämeensä, ja heidän jousensa särjetään, jae 15. Jumalattomien käsivarret särjetään, jae 17. Jumalattomat hukkuvat, he katoavat kuin savu, jae 20. Ja edelleen sanotaan, kuinka luopuneet hukkuvat kaikki, ja jumalattomain tulevaisuus leikataan pois, jae 38. Raamatussa esiintyvät jumalattomien rangaistuksesta puhuvat tekstit voidaan jakaa neljäksi ryhmäksi. Ensimmäiseen kuuluvat ne, jotka puhuvat kuolemasta tulen kautta polttamalla. Ne puhuvat tulevan rangaistuksen muodosta. Meidän Jumalamme on kuluttavainen tuli, kertoo hebrealaiskirjeen 12.29. Toiseen kuuluvat tekstit, jotka puhuvat tuhoutumisesta tällaisen rangaistuksen seurauksena. Jumalattomain siemen hävitetään, psalmi 37.28. Kolmanteen kuuluvat ne, jotka puhuvat kuolemasta olemassaolon lakkaamisena sellaisen rangaistuksen loppuna. Se sielu, joka syntiä tekee, sen on kuoltava. Neljänteen kuuluvat tekstit, jotka puhuvat täydellisestä hävityksestä tällaisen rangaistuksen pysyvänä vaikutuksena tai tuloksena. Mutta kaikki jumalattomat hän hukutti. Psalmi 145.20. Väite, jonka mukaan kuolema onkin elämää toisessa muodossa, on sinänsä mahdoton ja ristiriitainen. Käsitteet kuolema ja elämä ovat toisensa poissulkevia. On mahdotonta kuvitella elämää ja kirjaimellista kuolemaa samanaikaisina ilmiöinä yksilön kokemuksessa. Kuolema merkitsee elämän lakkaamista. Se on elämän vihollinen. Kuolema merkitsee elämän toimintojen ja aisti- sekä tunne-elämisten päättymistä. Se merkitsee elävänä yksilönä olemisen loppua. Platonismin vaikutuksesta kuitenkin itse sielu tuli merkitsemään samaa kuin kuolematon ja häviämätön elämä, vieläpä synnin ja kärsimyksenkin keskellä, ilman päättymisen mahdollisuuttakaan. Se johti merkilliseen päätelmään, jonka mukaan alituisesti kuolemaa tekevä sielu ei kuitenkaan koskaan kuole. Kuolemasta tulikin näin loppumaton tuska ja vaiva. Tällainen oppi ei sodi vain Raamatun selvää opetusta vastaan, vaan ennen kaikkea Jumalan luonteen korkeimpia ominaisuuksia, hänen rakkauttaan ja pyhyyttään vastaan. On mahdotonta uskoa ja ymmärtää, että Jumala, joka oli valmis antamaan oman poikansa kuolemaan, jotta syntinen voisi pelastua, alentuisi kiduttamaan ihmistä silloinkaan, kun tämä ei jostakin syystä ole tätä Jumalan rakkautta ja tekoa elämäänsä omistanut. Ne, jotka eivät tätä tarjottua pelastusta ota vastaan, kärsivät kyllä valintansa seuraukset siinä lopullisessa olemassaolonsa hävittämisessä, mistä koko Raamattu niin voimakkaasti puhuu. Toinen kuolema ei siis ole eikä voi olla loputonta elämää piinassa. Kuolema jumalattomien rangaistuksena merkitsee elämän päättymistä eikä suinkaan sen jatkumista helvetissä sen paremmin kuin paratiisissakaan. Ajatus, jonka mukaan kuolema onkin elämä, on suoraa valhetta, jonka käärme pani alulle jo paratiisissa. Tätä vahvistaa vielä se tosiasia, että lunastuksen ja sovituksen perustana on Kristuksen kuolema, eikä välttämättä kärsimys. Tietysti kuolemaan, ja ainakin ristin kuolemaan, liittyy myös suuri kärsimys, mutta pelastuksemme perustus on laskettu kuitenkin Kristuksen kuolemaan, eikä kärsimykseen jatkuvassa piinassa. Paavali sanookin, sillä minä annoin teille ennen kaikkea tiedoksi sen, minkä itse olin saanut, että Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden kirjoitusten mukaan, ja että hän nousi kuolleista kolmantena päivänä kirjoitusten mukaan, Ensimmäisen korinttolaiskirjeen 15, jakeet 3 ja 4. Tämä on evankeliumin ydin. Kristus kuoli, haudattiin ja nousi ylös. Ja siihen liittyy oleellisesti se eskatologinen eli lopunajallinen täyttymys, jolloin Herra saapuu toisen kerran, kutsuu esiin haudoissa lepäävät pyhät, kirkastaa elossa olevat vanhurskaat ja vie heidät kaikki yhdessä taivaallisiin asuntoihinsa. Lopulta on koko universumi saatettu sopusointuun luojansa kanssa, mutta se ei ole mahdollista, jos paha ja sen tekijät olisivat ikuisia. Todellinen uusi taivas ja uusi maa syntyvät vasta sitten, kun paha on saanut palkkansa ja on ainiaaksi hävitetty. Viimein on koko maailman kaikkeus tunnustava Jumalan tuomiot oikeiksi. Ja he veisasivat Mooseksen, Jumalan palvelijan virttä ja karitsan virttä sanoen, suuret ja ihmeelliset ovat sinun tekosi, Herra Jumala, kaikkivaltias. Vanhurskaat ja totiset ovat sinun tiesi, sinä kansojen kuningas. Sinun vanhurskaat tuomiosi ovat julki tulleet. Ilmestyskirja 15, jakeet 3 ja 4. Rukoilkaamme. Rakastava Isämme, joka asut korkeudessa ja pyhyydessä, käännä tälläkin hetkellä armolliset kasvosi puoleemme ja suo meille se ilo, että kerran kohtaisimme sinut iankaikkisessa elämässä. Herra, kiitos siitä, että sinä et halua meidän tuhoutuvan, vaan olet valmistanut meille pelastuksen. Anna meille voimaa, että voimme sen vastaanottaa, ettei meidän tarvitse hukkua niiden kerran, jotka kadotukseen menevät. Kuule rukouksemme Jeesuksen nimessä. Amen.